današnje proučavanje Svetoga pisma nastavit ćemo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Amosa, u 3. poglavlju i dalje razgovaramo o 6. stihu. Hoće li biti nesreća u gradu, a Gospod da je ne učini? Nesreća ovde može da znači i sud. Ovo znači da u životu Božjeg deteta ne postoji slučajnost. Mora da postoji uzrok za posledicu. Bog ne upravlja ovim svetom ludo i nezainteresovano. Znači, kada nevolja udari, iz nje treba da se naučimo. Da je po mom uverenju Amerika naučila lekciju za vreme Velike depresije 20. godina 20. veka, nikada se ne bismo borili u Drugom svetskom ratu, ali nismo naučili. Nismo slušali na Božija upozorenja tokom Drugog svetskog rata, pa smo vodili i tragični rat u Vijetnamu, a Boga i dalje ne slušamo. Prijatelju, Bog neće dozvoliti ni jednom narodu da ostane u miru i napretku ako je u grehu. Može biti period mira i napretka, ali sud će doći. Amos postavlja 7 pitanja koja ilustruju da za svaku posledicu postoji uzrok i sud Božiji koji će doći i koji nije slučajan, nego je prouzrokovan grehom naroda. Jer Gospod, Gospod, ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama, svojim prorocima. Amos kaže da se Bog neće pokrenuti da sudi, sve dok prorocima ne da poruku. Njima će objaviti šta namerava da učini. Kad lav rikne, ko se neće bojati? Kad Gospod reče, ko neće prorokovati? Proroci su prenosili Izraelu Božju poruku. U našem vremenu problem nije u tome što ljudi nemaju Božju reč. Problem je to što ne žele da slušaju Božju reč. U Božjoj reči su Božja upozorenja. Mislim da je Biblija savremenija od sutrašnjih novina. Uostalom, sutrašnje novine će biti zastarele već do podneva, kada iz štampe izađe neko novo izdanje ili kad stignu nove vesti. Ali Božja reč će biti ista do kraja vremena. Božji metod je uvek bio taj da onima koji su njegovi objavi informacije o budućem sudu. Sećaš se da je tokom Noevog vremena Bog rekao Noju za sud i potop koji će doći i dao je Noju 120 godina da upozori tadašnji naraštaj. Ali svet nije hteo da čuje njegovu poruku. Seti se također da je Avraam unapred znao za uništenje Sodoma i Gomore. To je dobro, jer da nije znao, Avraam bi stekao pogrešan stav o svemogućem Bogu. Božji metod je uvek bio taj da onima koji su njegovi otkrije ovakve stvari. Kada je Hristos bio u telu na zemlji, rekao je svojim učenicima: ne nazivam vas više slugama, jer sluga ne zna šta njegov gospodar čini. A vas sam nazvao prijateljima, zato što sam vam obznanio sve što sam čuo od svoga oca, kaže Evanđelje po Jovanu, 15. poglavlje, 15. stih, u Svetom pismu Novoga Zaveta. U Bibliji ima mnogo primjera o ovome. Josifa u Egiptu je unapred upozorio o 7 godina gladi koje će doći na zemlju. Ilija je također bio upozoren na sušu koja će doći na Izrael. Ilija je ušao u Ahavov i Jezaveljin dvor da bi im objavio da ih očekuje suša. tako da je živ Gospod Bog Izraelov pred kojim stojim. Ovih godina neće biti rose ni dažda dokle ja ne kažem, a ja ništa ne kažem, kaže prva knjiga o carevima, 17. poglavlje, 1. stih u Svetom pismu Starog Zaveta. A zatim je izašao iz dvora i nestao na 3 godine. Pošto je Božji metod da upozorava na predstojeći sud, Gospod je rekao svojim apostolima, kad ih je okupio na Maslinskoj gori, da će se Jerusalim razoriti, da ni kamen na kamenu neće ostati. Božji je moto da upozorava o predstojećem sudu. I to i jeste sve što Amos čini svojim savremenicima, koji su prema njemu vrlo kritični. Ljudi jednostavno ne žele da slušaju o sudu. Mnogo bi radije sakrili glave u pesak kao poslovični Noj. Neki čak ne vole ni da idu kod lekara, jer ne žele da saznaju da sa njima nešto nije u redu. Ljudski rod zaista ne želi da čuje loše vesti o tome da nastupa sud. Ako propovedaš i poučavaš istinu, kažu da si pesimista, da im kvariš raspoloženje, da si sumoran. Međutim, Bog poštuje princip da za svaku posljedicu postoji uzrok, pa On šalje sud na ljude koji greše. Bog također otvoreno pokazuje da je prorok u obavezi da prenese Božiju poruku, bez obzira na to šta je ta poruka. U stvari, on treba da se plaši ako ne saopšti ljudima Božiju poruku. Iskreno, žao mi je sadašnjih liberalnih teologa koji odbijaju da objave Božiju poruku. Takvi treba da žive u strahu. Kad lav rikne, ko se neće bojati, Bog je rekao. Sada mi treba da kažemo šta je to što Bog govori. Otarasimo se socijalnog evanđelja, koji je kao nešto od čega si postao zavistan, pa očekuješ da sve bude super. Političari i propovednici mi ceo život govore da na kraju duge ima jedan zlatni ćup i da ćemo tamo uskoro stići. Ali ja sam na tom putu proveo veliki deo prošlog veka, još nisam stigao. U stvari, okolnosti su sve gore. Oni odbijaju da se suoče sa činjenicom da je pravi problem u srcu čoveka. Oglasite po dvorovima azotskim i po dvorovima u zemlji Misirskoj i recite: skupite se na gore Samarijske i vidite velike nerede u njoj i nasilje u njoj. Oglasite po dvorovima azotskim. Azot je bio u Filisteji. U vrijeme dok ja ovo pišem, Izrael posjeduje Azot. Tamo su sazidali mnogo stambenih zgrada, napravili su luku, podigli veliku rafineriju nafte, tako da se sada nafta doprema u Azot. Jedan moj prijatelj, koji proučava o proroštvu, pokušava da nađe proroštvo koje se ispunilo u savremenoj Palestini. Kada su u Haifu, u severni deo Izraela, stigli do ovodi nafte, kada je rafinerija proradila i tankeri počeli da se pune naftom, moj prijatelj je rekao: vidiš, to je ispunjenje proroštva da će Asir duboko gaziti po ulju. Međutim, taj naftni dovod je prekinut, nafta je dovožena u Haifu tankerima. Sada postoji cevovod preko Negeva od Crvenog mora do Azota. Ulje se iz tankera doprema cevovodom do rafinerije u Azotu. Izgleda kao da Danovo pleme danas gazi po nafti. Moj prijatelj više ne spominje ispunjenje tog proroštva, jer ne vidi kako se ono uklapa. Ja lično ne verujem da se to proroštvo tada ispunilo u toj zemlji. Međutim, vidim da se sve priprema zato da se ovo proroštvo kasnije ispuni. Ludo je uzeti jedno malo proroštvo i insistirati na tome da se ono sada ispunjava. Međutim, kada je Amos davao proroštvo, Azot je bio istaknuti grad u Filisteji. I u ovom stihu vidimo da je na neki način predstavljao celu Filisteju. I pod dvorovima u zemlji Misirskoj. Bog je upućivao svoje proroke da šire ovu reč po dvorovima azotskim i egipatskim. Pogledaj poziv koji je bio upućen. Skupite se na gore Samarijske i vidite velike nerede u njoj i nasilje u njoj. Samarija je bila glavni grad Severnog Izraelskog carstva. Tu je bio Ahavov i Jezaveljin dvor. Samarija je podignuta na brdu, ali su i druga brda okruživala grad. Sa tih okolnih brda ljudi su videli šta se dešava u gradu. Greh se širio. Veliki neredi su bile pobune koje su pokretali potlačeni siromašni ljudi. Da su paganski, filistejski i egipatski narodi osudili Izrael, da li bi sveti Bog osudio njih? Ne znaju činiti pravo, govori Gospod. Sabiraju blago nasiljem i grabežom u dvorima svojim. Samarija je u svojim dvorovima skladištila ono što su pokrali. Zato ovako veli Gospod, Gospod. Neprijatelj je oko zemlje i oborit će ti silu tvoju i oplenit će se dvorovi tvoji. Prijatelju, danas samarijski dvorovi leže u ruševinama. Nekoliko puta sam ih video. Ovako veli Gospod. Kao kad pastir istrgne iz usta lavu, dve noge ili kraj od uha, tako će se istrgnuti sinovi Izraelovi koji sede u Samariji na uglu od odra i na kraj postelje. Kada je Božji sud pao na Samariju, ostatak naroda je upoređen sa delićem uha i sa dve noge koje su ostale od jagnjeta nakon što ga je lav zaklao i progutao. Vidiš, Božji sud je bio tako ozbiljan, jer je Samarija imala svetlost sa neba, što je njenu odgovornost činilo većom. Čujte i zasvedočite u domu Jakovljevom, govori Gospod, Gospod Bog nad vojskama. Kad pohodim Izrael za grehe njegove, tada ću pohoditi i oltare vetiljske, i odbiće se rogovi oltaru i pašće na zemlju. Oltari vetiljski se odnose na obožavanje zlatnog teleta. Odbiće se rogovi oltaru i pašće na zemlju. Bog kaže da namerava da iz svoje zemlje istrebi to užasno idolopoklonstvo. I udarit ću kuću zimnu i letnju kuću, i propašće kuće od slonove kosti i nestaće velikih kuća, govori Gospod. Propašće kuće od slonove kosti. Ahav i Jezavelja su sagradili dvor na vrhu brda u Samariji. Njihova divna palata se nalazila na najlepšoj lokaciji. To sam naročito primetio kada sam tamo bio. Palata se nalazi na samom vrhu brda. Iz nje su mogli da gledaju na sve strane. Ka zapadu su, kad je dan bio vedar, mogli da vide Mediteransko more. Na istoku su videli Jordansku dolinu. Na severu su vidjeli Esdralonsku dolinu sa gorom Hermon u daljini, a na jugu su vidjeli Jerusalim. Kakav pogled! Tu su sazidali palatu od slonovače. Tokom proteklih vremena, neprijatelj je razneo tu slonovaču. Iskopavanja su tek nedavno sprovedena, u stvari Izrael sada tu obavlja iskopavanja. Vodič nam je rekao da su našli nekoliko izuzetnih posuda od slonovače. Jedna od njih je služila za parfem. Druge posude su verovatno bile za vino. A slonovača je bila obeležje dvora. Sve je to bilo urađeno u slonovači. Ahav i Jezavelja su imali najboljeg unutrašnjeg dekoratera u to doba, koji je došao i sredio sve za njih. Bila je to luksuzna palata. Bog je rekao da će je razoriti i dokrajčiti. Ne znam za mesto koje je više opustošeno od tog brdskog vrha u Samariji i njenih ruševina. Tamo sam načinio mnogo fotografija. Bog je očigledno ispunio to proroštvo. Iako ne vidimo da se danas u toj zemlji ispunjava proroštvo, vidimo da su se mnoga u prošlosti već ispunila. Međutim, ponavljam, sve se sigurno priprema za ispunjenje budućih proroštava u Palestini. Poglavlje četvrto. Od ovog poglavlja imamo seriju od tri poglavlja, koja se bave posebno Izraelom, 10 plemena Severnog carstva. U četvrtom poglavlju ćemo se podsjetiti na to da je Bog u prošlosti kažnjavao Izrael radi bezakonja. Zatim ćemo u petom poglavlju vidjeti da će i u budućnosti Izrael biti kažnjen radi bezakonja. Na kraju u šestom poglavlju ćemo vidjeti da Amos savjetuje tadašnjoj generaciji da se odvoji od bezakonja. Ovaj deo predstavlja vrlo praktičnu primjenu za nas, kao što je bio praktičan za Izrael u Amosovo vreme. Dok se Amos trudi da pozove narod ponovo Bogu, služi se zaista oštrim sarkazmom. Čujte ovu reč, krave vasanske, koje ste u gori Samarijskoj, koje krivo činite ubogima i satirete siromahe, koje govorite gospodarima svojim, donesite da pijemo. Krave vasanske. Vasan je teritorija na istoku reke Jordan između Galatskih planina na jugu i gore Hermon na severu. Tri plemena koja su ostala na pogrešnoj strani Jordana osnovala su ga i Vasan je bio deo Severnog carstva Izraela. Bila je to vrlo plodna oblast i zapažena po dobroj rasi krava. Vasanske krave su bile snažne i dobro su izgledale zbog bujne vegetacije te zemlje. Kome se to Amos obraća? Ko su krave vasanske? Pošto je reč krave u ženskom rodu, neki tumači Biblije veruju da Amos govori ženama, koje su živele u luksuzu, koje su se dobro hranile, lepo oblačile, dobro udešavale. U stvari, Amos kaže koje krivo činite ubogima i satirete siromahe. Narod generalno pokazuje svoje moralno stanje i ekonomski položaj kroz način na koji su žene obučene. Kada se žene dobro oblači, kada su okićene, to ukazuje na bogatstvo u narodu. Znači, moguće je da se Amos obraćao ženama u Vasanu. Međutim, ja verujem da Amos govori vođama, knezovima, ali zašto se služi ženskim rodom? To mnoštvo naroda je bilo homoseksualno opredeljeno. Ako čitaš prvo poglavlje Rimljanima poslanice u Svetom pismu Novog Zaveta, vidjet ćeš da Bog osuđuje homoseksualnost. Iz istorije znamo da kada narod počne da propada, homoseksualnost izlazi na videlo. To je ono što je srušilo Rim. Neron je bio homoseksualac. Neron je poznat kao ludi vladar. Jeste, bio je lud na jedno vrlo neobično mesto. U svojoj velikoj palati je imao jednu posebnu prostoriju koja je bila rezervisana za najpokvarenije moguće seksualne devijacije. Tu je on davao oduška svojim homoseksualnim požudama. Toga ima i danas. Ono što se zbiva u našem društvu je alarmantno i može da izazove propast društva. Treba nam jedan Amos koji će govoriti protiv rastućeg prihvatanja i podsticanja današnje homoseksualnosti. Nastavit će se.